Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Futbolistët e Shqipërisë janë kthyer në Tiranë, ku janë pritur si heronj. Dashamirët e futbollit në Kosovë që ndeshën Serbia-Shqipëria kanë ndjekur përmes ekranave, shpresojnë se UEFA do të vendosë në favor të kombëtarës shqiptare. Barack Obama thot se sëmundja Ebola nuk po luftohet sa duhet. Në Hong Kong përleshit të demonstruesve me policinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri, duke u shprehur lidhur me informacione të sëmbrën vonë në Beograd, ishte arrestuar Olsi Rama, vëllai i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, tha se Olsi Rama është larguar nga stadiumi për në aeroport, sipas informacioneve që i kishte nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe zyrtarët e shqiptar në Beograd. I pyetur se a është arrestuar Olsi Rama, i dyshuar për organizimin e fluturakës së vogël digjitale, zoti Tahiri i tha agjencisë Reuters se jo, sa ka dieni ai, dhe vlerësoi se është spekulim. Më herët, Radio Televizioni Serbis raportoi se Olsi Rama ishte arrestuar në pjesën e veçantë të stadiumit për dyshime se e kishte orkestruar fluturimin e flamurit në fush. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se bota nuk po bën sa duhet për ta luftuar sëmundjen Ebola. Këto komente ai bëri mbrëm vonë para gazetarëve në Washington, duke sugjeruar se do të fillojë të bëjë presion ndaj liderëve të vendeve të tjera që të bëjnë më tepër. Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH ka njoftuar mbrëm se nga virusi Ebola, i cili po vazhdon të përhapet në Guine, Sierra Leone dhe Liberi, mund të jenë të prekur mbi 10.000 njerëz deri në fillim të muajit të vjetor. OBSH-ja thotë se numri njerëzve që kanë vdekur nga kjo sëmundje është më tepër se 4.400 vetë. Kremlini thot se presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko kanë diskutuar për masat e mundshme për ripërtritjen e paqes në Ukrainë. Në njoftimin e Kremlinit të mëtutja theksohet se të dy palët janë pajtuar për të diskutuar për furnizimin me gaz gjatë një samiti në Milano nesër dhe pasnesër. Shkurtimet e furnizimit me gaz për Ukrainën nga ana e kompanisë ruse Gazprom ishin bërë në muajin qershor pasi Kievi nuk i kishte paguar borxhet e mëparshme. Në Hong Kong sot janë përleshur policia dhe protestuesit. Kjo ishte përleshja më e dhunshme prej se demonstratat për demokraci kanë filluar para më tepër se dy javësh dhe kjo ka çuar në disa arrestime. Qindra polic janë përleshur me protestuesit që i mbronin barrikadat e reja në rrugën kryesore afër selisë qeveritare të qytetit. Përfundimisht policia e mori kontrollin ndaj rrugës kryesore e cila ishte okupuar nga protestuesit. Disa protestues dhe polic janë lënduar. Nuk dihet numri i sakt i personave të arrestuar. Protestuesit, kryesisht student, kërkojnë votim të plotë të lirë për liderin e ardhshëm të Hong Kongut. Kina, që e ka kontrollin ndaj Hong Kongut, thot se banorët mund të votojnë, por ajo do ta bëjë seleksionimin e kandidatëve. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Tiranë sot në orën e 3:20 të mëngjesit kanë arritur futbollistët e kombëtare së Shqipërisë që mbrëm luajtën me Serbinë në Beograd. Takimi është ndërprerë dhe tash pritet vendimi i organizatës evropiane të futbollit. Kapiteni Lorik Kecana tha se është krenar me atë që kanë treguar lojtarët në Beograd. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Janë pritur si heronj në Tiranë lojtarët e kombëtares shqiptare mbas ndeshjes me Serbinë në Beograd. Ka qenë ora 3:20 minuta e mëngjesit të së mërkurës kur avioni me lojtarët e kombëtares shqiptare ka prekur aeroportin e Rinasit. Rreth 5.000 qytetarë e tifozë të Tiranës, të qyteteve të tjera të Shqipërisë, madje edhe nga Kosova, ishin mbledhur në aeroportin Nën Tereza në Rinas për të pritur ekipin kombëtar. Në fjalën e tij përpara tifozëve nga aeroporti i Rinasit, kapiteni kombëtares shqiptare Lorik Cana tha:
"Jam krenar për gjitha këta çuna që kemi pas për gjithë stafin dhe besoj që kemi treguar jo vetëm fshinjeve tonë, por kemi treguar gjithve që si ne duhet të ecim, si do ecim të bashkuar dhe si do në çfarë mënyre duhet të ne të shkojmë si vend dhe si popull me kokën lartë dhe me kanari."
Ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të eliminatoreve për kampionatin evropian të futbollit 2016, ndeshja e cila u mbajt në Beograd, është pezulluar në minutat e fundit të pjesës së parë të lojës për shkak të tensioneve në stadium. Gjatë ndeshjes, e cila u zhvillua pa tifozët e kombëtares shqiptare me rekomandimin e Federatës Evropiane të Futbollit, mbas kërkesës së ekipit shqiptar, arbitri vendosi të largojë lojtarët e të dyja ekipeve. Ndonse tensionet ishin të pranishme që nga fillimi i ndeshjes, ato kulmuan në kohën kur një lojtar i kombëtare serbe hodhi poshtë një flamur me kufi të Shqipërisë etnike, me figurat e Isa Buletinit e Ismail Qemalit dhe me nënshkrimin autoktonus, i cili valvitej nga një avion i vogël i telekomanduar nga larg. Kjo ka nxitur reagimin e lojtarëve të kombëtares shqiptare dhe incidenti u pasua me ndërhyrjen e një numri tifozësh serb në stadium. Pritet tani vendimi i UEFA-s në lidhje me rezultatin e ndeshjes, ndonse në rregulloren e saj saktësohet se nëse shënohen akte dhune në stadiumin dhe tifozërin mikpritse, atëherë ekipi mik merr 3 pikët e ndeshjes në tavolinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Pra, si që dëgjuat, ndeshja e mbrëmshme në Beograd ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë është ndërprerë në minutën e 42 pas incidenteve brenda në stadium. Dashamirët e futbollit në Kosovë, që ndeshjen e kanë ndjekur nëpërmjet ekraneve të mëdha, shpresojnë se epilogu i organeve disiplinore të UEFA-s do të jetë në favor të kombëtarës shqiptare. Ata janë shprehur të emocionuar kur flamuri ka fluturuar në fush. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Ndonë se fjale e fundit për zhvillimet në stadiumin në Beograd i mbetet Komisionit Disiplinor të UEFA-s, mira qytetarë në Prishtinë që shikuan ndeshjen për fundimin e tillë të takimit Serbi-Shqipërie përjetuan si fitore të kombëtarës shqiptare. Ata shfaqën shpresën që UEFA do ta dënoj Federatën Serbe të Futbollit për organizim jo të mirë të ndeshjes dhe mungesën e sigurisë në fushë dhe, si thon ata, përfaqësueses shqiptare duhet t'i takojnë 3 pikë. Ron Berisha, një eri nga Prishtina i cili kishte ngjyrosur fytyrën me ngjyrat kuq dhe zi, tha se takimi i të martës në Beograd ishte një përjetim i veçantë për të gjithë tifozët shqiptar që e përcjellnin ndeshjen nga ekranet televizive.
Jena kënaqë, gjenja pa harrumë kon. Sa rrohet kur kjo natë. Në ekstra mirë që shkem të luqë, jo, ma mirë u kryloja. Se qashtu e bënë në punën ata, veç apet mirë, na po fitojna.
Mentor Gjergja, i student nga Gjakova, tha se takimin ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë më tepër ka shpërfaqur rivalitetin ndërmjet popujve, se sa rivalitetin sportiv. Si pas ti, ndeshja ka qenë mjaft e ashpër.
A konë shumë e ashpër, ma shumë a konë rivalitet, du më thonë, i dy komtarë, në kuptimin e maherëshëm të historisë të nëse sa loj e paqët futbole.
Qëndrim Sahiti, një eri nga Fush Kosova, ka vlerësuar se kombëtarja e Shqipërisë ka bërë loj mjaft të mirë, për atë sa zgjati takimi.
E mirë ka qenë, se Serbia ka posur të rosti mirë, po Shqipnia ka mbrojt mirë, ka posë rosti cona, ka posë njët mirë edhe movra i më duket. Kërë posë nuk në këndë kretizun.
Një tifozë tjetër e kombëtarës shqiptare, Rita, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë, tha se ndeshjen e kishte shikuar së bashku me kolegët e fakultetit. Sipas saj, ndërprerja e ndeshjes ishte e shëmtuar për sportin.
Kena mbledhë se fakulteti jona dhe kena kthyer ndeshjen, kemë studenta internacional prej Holandës edhe prej Spanjës. Na ka pëlqyer për shkak që u ndërpreh. Pjesa e flamurit ka qenë më e mira.
Albinot Zahiri, tifoz i kombëtarës shqiptare nga Podujeva, e vlerësoi ndeshjen të mirë përveç incidentit që ndërpreu atë.
Ndeshja ka qenë e mirë, ndeshja është dorë të jetë ashtu që është kërkuar, pra është tema sa që nuk ka pas tifoz. Ajo na ka mbrengus, se s'ke mujtë me shkuat jemi në dëgjum ndeshjen. Ndeshja ndërprej, një arsye, banalin, cëllën dërën në ata.
Duke marë parasysh që Federate Futbolit e Serbis kishtë arritur ta blokoj pjesmarin e tifozove të kombëtarës shqiptare në këtë takim, valvitje e flamurit me ngjyrat kuq e zi mbi stadiumin në Beograd, për shumicën e tifozëve të kombëtarës shqiptare në Prishtinë, ka qenë, si thonë ata, moment emocionues. Suzana Eredini përshkruan këtë moment dhe e përcillet me ovacione nga tifozët tjerë që e shoqëronin.
Po ndeshjen e kam përcjellur, kam qenë në shoqërim pa pëlqy flamuri kur ka dalë në mes të Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, ndeshja Serbi-Shqipëri në Beograd u ndoq me interesim të madh në Shqipëri dhe në Kosovë. Çka shkruan shtypi lidhur me këtë zhvillim, Zenel?
Edhe ne do të fillonim këtë pasqyrshtypje pikrisht me këtë ngjarje, me titujt e gazetave sotme që janë shfaqur në Prishtinë. Shqipëria etnike në qiellin e Beogradit, turprohen serbët, shqiptarët krye lart në Beograd dhe titujt të tjerë të ngjashëm pra janë botuar sot në gazetat e përditshme, lidhur me ndeshjen e mbrëmshme Shqipëri-Serbi. Gazeta Zëri vlerëson se ndeshja në Beograd ka bërë të qartë se nuk është faj dhe më spak u vullneti shqiptarve që jetojnë në disa shtete, por që kanë një komb dhe një kombëtare. Gazeta thekson se edhe pse në atmosferë tmerri, në stadium kombëtarja e Shqipërisë u mbrojt me nder. Përndryshe, gazeta thekson se futbolli ka kohë që nuk është vetëm sport, sidomos në Ballkan ku ndeshjet si kjo përjetohen më spaku si sport. Ndeshje jo në futbol, por luftë e radhës mes shqiptarëve dhe serbëve ishte ajo mbrëmë në stadiumin e Partizanit në Beograd, thekson postierash e përditshmja Zëri. Fatmir?
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e anulimit të vizitës së diplomates amerikane Tina Kajdanov në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohet kjo çështje, Zënel?
Po, Fatmir, zhvillimet sigurisht se pra ky anulim i vizitës së zonjës Kajdanov sipas përditshmes së Kosovës sot duhet t'i alarmojë politikanët kosovarë, të cilët janë barikaduar dhe as po dialogojnë mes vete për të kalimin e ngërçit institucional. Gazeta vlerëson se vazhdimi i kësaj krize mund të ndikojë në thellimin e izolimit të shtetit, pasi edhe në kushte kur ka qeveri dhe kuvend funksional, Kosova është e izoluar në rajonin e Ballkanit, sepse qytetarët e saj nuk mund të lëvizin të lirë, shteti nuk është antar i OKB-s dhe plot organizatave të tjera ndërkombëtare, ndërsa marrëdhëniet kontraktuale me Bashkimin Evropian Kosova i ka mbi bazën e specifikave që përjashtojnë njohjen e pavarësisë. Kësisoj, siç nënlizon gazeta Kosova sot në rrafshin ndërkombëtar, shteti i Kosovës rrezikon shumë ta përkeqësojë imazhin e tij, nëse personalitetet e ndryshme shtetërore shkurtojnë vizitat e planifikuara në Prishtinë. Në këtë kuptim, gazeta konsideron se nëse Kosova nuk arrin të gjejë zgjidhje dhe ta formojë qeverinë e re, do të përballet me mungesë të besimit tek faktori ndërkombëtar sa i përket aftësisë shtetformuese e shtetmbajtëse. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë aspektin e përmbushjes së detyrave të caktuara në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. E përditshmja koha ditore ka vënë pas se mospuna e qeverisë Kosovës në luftën kundër korrupsionit është pasqyruar në raportin e monitorimit Kosovës për përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare në fushën e luftës kundër korrupsionit, në cilin thuhet se janë zbatuar kënaqshëm vetëm 2 nga 62 rekomandimet për ta luftuar këtë dukuri. Gazeta thekson se në dokumentin që është produkti i projektit kundër krimit ekonomik në Kosovë, të cilin e ka zbatuar Këshilli i Evropës, jepen të dhëna për mosbatimin me saktësi të 45 rekomandimeve, për zbatimin e pjesëshëm të 15 rekomandimeve tjera dhe asnjë nga ato të mos jetë trajtuar në mënyrë të kënaqshme. Koha ditore thekson se ky raport është hartuar në maj, por qeveria e Kosovës nuk ka lëvizur në drejtim të përmbushjes së standardeve ndërkombëtare në luftën kundër korrupsionit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Futbolistët e Shqipërisë janë kthyer në Tiranë, ku janë pritur si heronjë. Dashamirët e futbollit në Kosovë që ndeshin Serbia-Shqipëria kanë ndjekur përmes ekranave, shpresojnë se UEFA do të vendosë në favor të kombëtares shqiptare. Barack Obama thotë se sëmundja Ebola nuk po luftohet sa duhet. Në Hong Kong përleshje të demonstruesve me policinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.